Qalampirdan gapiramiz. AQShning Ukrainaga yangi harbiy yordam paketi doirasida 4 Mi-17 vertolyotini jo'natayotganini tushuntirishi kerak. Negaki Moskva shu turdagi vertolyotlarni faqatgina Afg'onistonda foydalanish uchun Vashingtonga bergan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova ma'lum qildi. Ushbu tushuncha qonuniy ravishda tegishli shartnomada va oxirgi foydalanuvchi sertifikatida mustahkamlangan bo'lib, unda vertolyotlar Afg'oniston Islom Respublikasiga uning qurolli kuchlari uchun yetkazilishi kerakligi oq va qora bilan ko'rsatilgan. Faqat shu tarzda va boshqacha bo'lishi mumkin emas, deyiladi departament veb-saytidagi izohda. Rossiyaning AQShdagi elchixonasi davlat departamentiga rasmiy murojaat qilib, batafsil tushuntirish talab qilgan. Biroq Vashington hech qanday arzirli javob bermagan. Tashqi ishlar vazirligi AQShning Ukrainadagi mojaroni tezroq hal qilish imkoniyatini orqaga surgan harakatlarini keskin qoralagan va buning oqibatlarini Vashington va Kiyev zimmasiga yuklagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.